سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون.
Os que idolatram dirão: se Alá quisesse, não idolatraríamos nem nossos pais e nada proibiríamos. Assim, aqueles que foram antes deles desmentiram a seus mensageiros até experimentarem nosso suplício. Dize: tendes alguma ciência disso e podeis nola demonstrar? Vós não seguis senão conjeturas e nada fazeis senão imposturar.